እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳመፅ
ጎይታና ንመድሓይ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተፈተኹም ክቡራት ኣሕዋት፣ ፀጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን። ሎሚ ሓደ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብዛዕባ ምፅኣት ናይ ጎይታና ንመድሓይ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ሎሚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝኽሰስ ዘሎ ምልክታት መቸም ኣነ ንስኹምን ነዚ ከነስተብህል ይግባኣና እዩ። ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ገሊፅዎ ዘሎ ኣምላኽ ቀደም ነቦታትና ብብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ተዛረቦም ከም ዝበለ እግዚኣብሄር ብቓሉ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባራት እውን ኣፀቢቑ ይዛረብን የጠንቅቕን ከም ዘሎ ኣነ ንስኹምን ከነስተፈል ይግባኣና ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዝኽሰ ዘሎ ማለት እዩ። እጂ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 24 ፍቕዲ 3 ክንሪኢ ከለና እቶም ደቀ መዛሙርቲ ንጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ዝሓተትዎ ሕቶ ኣሎ። እዚ ሕቶ እዚ ንዓይ ንዓኸትኩምን ኣዝዩ እዋናውን ኣገዳስን እዩ። ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕቲ ኢሎም እዚ መዓስ ክኸውን እዩ? ትምህርቲ ምምፃእኻን መወዳእታን ዓለምን ከ እንታይ እዩ? እስኪ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። እጂ ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ገና ከይኮነ ከሎ ኣቐዲሙ ዝተዛረበና ቃል ኣሎ። እጂ እንታይ እዩ እቲ ምልክታቱ መወዳእታ ዓለም ከ እንታይ እዩ? እስኪ ሃዋርያት ከማን ብዛዕባ ዘለናየ ግዜ ብዛዕባ እቲ ናይ መወዳእታ እንታይ ከም ዝኸውን ኣፀቢቖም ክፈልጡን ክርድኡን ካብ ደለዩ ኣነ ንስኹም ግዳ ክሳዕ ክንዲምንታይ ነዚ ክንፈልጦ ዘይግባኣና ድሓር ብዙሕ ገሊፅሎም ድሓር ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ክላዓል እዩ። ኣብ ቦቦቱ ድማ ጥሜትን ፈርያን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን ኢልዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝኽሰስ ዘሎ ኣውሎ ንፋስ፣ ምዕለቕላቕ ናይ ማይ፣ ናይ ሓዊ፣ ናይ ስደት፣ ናይ ፖለቲካ ምንዋፅ፣ ናይ ሃይማኖት ምብዛሕ፣ እዚ ብምሉእ ንዓይ ንዓኻትኩምን ዓብዪ ዝኾነ መጠንቀቕታ እዩ። እግዚኣብሄር ብቓሉ ጥራሕ ዘይኮነ ዝዛረብሲ ብኩነታት ውን ይዛረብ እዩ። እግዚኣብሄር ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሓንቲ መንገዲ ጥራሕ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ዝዛረብ ብቓሉ ጥራሕ ኣይኮነን ዝዛረብ እግዚኣብሄር ነዚ ኣብ ዓለምና ዝኽሰስ ዘሎ ዜናታት እንተደኣ ሰሚዕና ቢቢሲ ይኹን ኣልጀዚራ ይኹን ኩለን ዜናታት ተረአ ሰሚዕና መብዛሕቱ ናይ ኣድማ ናይ ስደት ናይ ምዕልቕላቕ ናይ ማይ ናይ ሓዊ ጥራሕ ኢካትርኢ ማለት እዩ። ብሓቂ ንሕና ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ 24 ፍቕዲ 42 ከይድና ትሕት ኢልና ክነንብብ ከለና እንታይ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ዘለናየ እንታይ ከክንገብር ይግባኣና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድሓር ይብለና ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሞ ንቑሑ ማቴዎስ 24 ፍቕዲ 42 ግና ኸፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቂ ዝመፀላ ግዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቕ ኣይምበለን። ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩሞ ግዜ ክመፂእ ሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ። መቸም ኣብ ዘለናይ ግዜ እዚ ናይ ምፅኣት ናይ ጎይታና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ምልክታት ሸለል ዝተባሃለሉ ዘመን ኢና ንነብር ዘለና። ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ይኹን ብዛዕባ እዚ ትኩረት ተገይሩሉ ብዙሕ ኣይስበኽን እዩ ደሎ ካልእካሊእ ዝስበኽ ደሎ ግን እቲ እንኮ ኣነ ንስኹምን ንፅበዮ ናይ መወዳእታ ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ መደምደምታ ዝገብረላ ነዛ ዓለም እዚኣ ንብኸያትና መወዳእታ ዝገብረሉ ፀገማትና ፃዕርና ሽግርና ዝውዳኣሉ መዓሲ እንተዳ ኢልኩም ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ እዩ። ንሱ እንታይ ኣሎ? ንነፍሲ ወከፍ እኖ ቀልጢፈ መፅእ ኣለኹ ንነፍሲ ወከፍካ ከከም ግብሩ ክፈዲካ ዓስበይ ምሳይ ይልላ እሞ እንታይ ክንገብር ክርስቶስ ዝደልየና ደሎ ንራ ኢልና እታ መዓልቲ ኣይንፈልጣ ኢና እንተ ንፈልጣ ኮ ኩላትና ውን ተዳሊና ምፀናሕና ነርና። ስለዘይንፈልጣ ግን ኣቐዲምና እንታ ክንገብር ይግባኣና ክንዳሎ መጠንቀቕታ ይወሃበና ሎም። ምክንያቱ ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሞ ንቑሑ። ሎሚ ብሓቂ እዚ ትእምርቲ እዚ እንዳረኣና ከለና እዚ ምልክታት ምፅኣት ናይ የሱስ ክርስቶስ እንዳረኣና ከለና ኣነ ንስኹምን ግዜና ኣብ ዘይጠቅም ነገር ኣብ ኮንቱ ነገር ኣብ ክንዳልወሉ ኣብ ዘይንኽእል ኣብ ለይታዊ ትልሂታት ይኹን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ዘይተደለየ ነገር ግዜናን ሰዓትና ነጥፍ እንተደኣ ኮይና ሓንቲ መዓልቲ ጎይታናን መድሓይ የሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ዕድልና ምስቶም ዝጠፍኡ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ግን ደጊሙ ደጋጊሙ ኣብ ሓደ ጥቕሲ ጥራሕ ደይኮነ እተዳለኹም ኩኑ እታ መዓልቲ ዝመፀላ ኣይትፈልጡን ኢኹምሞ እተዳለኹም ግኖ ግና ክፍለጡ በዓል ቤት ናታ ሰራቅ ዝመፀላ ግዜ እንተዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላ እውን ስቐይ ምበለ ነይሩ ሰራቂ ሕጂ ክመፀካ ከሎ ሃንደበት እዩ ዝመፀካ ድንገት እዩ ዝመፀካ ፍርቅለይቲ ክመፀካ ይኽእል ቀትሪ ክመፀካ ይኽእል ኣጋ ግዜ ክመፀካ ይኽእል እቲ ዝመፀሉ ሰዓታት ስለዘይትፈልጦ ንስኻ ሰራቂ ከይመፀኒ ኢልካ ከተጠናኽር ኣለካ ገዛኻ ከተደልድሎ ኣለካ ማዕፆኻ ወይ ፍንስትራትካ ደኣ እምበር በዛ ሰዓት እዚኣ ክመፅእ ኢልካ እትዳለወሉ ኣይኮነን እታ መዓልቲ እቲያ ንሕና ኣይንፈልጣ ኢና ማሪቆስ 13 ክንከይድና ኣብ ማሪቆስ 13 እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ቃል እዩ ዝበና ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ምፅኣት የሱስ ክርስቶስ ከመይ ከመይ ከም ምዃኑ እዩ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝሕብረና ማለት እዩ 33 ኣብ ፍቕዲ 33 ማሪቆስ 13:33 እቲ ግዜኡ መዓስ ምዃኑ ኣይትፈልጡን ኢኹምሞ ተጠንቅቑ ንቑሑን ጸልዩን ሎሚ እንጽልየሉ ግዜ ብሓቂ ሎሚ መፅሓፍ ቅዱስ እነንብበሉ ሎሚ ንቕደሰሉ ደኣ እምበር ብሃብቲ ኮምፒቲሽን ንገብረሉ ግዜ ሎሚ ኣነ ንብለሉ ግዜ ኣይኮነን ሎሚ ግዜናን ሰዓትናን ኣብ ዕላል ኣብ ካልእ ካልእ ንዝናነንያሉ ግዜን ሰዓትን ኣይኮነን ከምዝ ገሸ ሰብ እዩ ቤቱ ክሓድግ ከሎ ንባሮቱ ስልጣን ሃቦም ንነፍሲ ወከፍ ከዓ ዕዩ ንሓላው ደገውን ክነቅሕ ኣዘዞ ፍቕዲ 35 እቲ በዓል ቤት መዓስ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹምሞ ወይ ምሸት ወይ ፍርቅለይቲ ወይ ደርሆነቆ ወይ ከዓ ንግሆ ብድንገት መፅኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩም ሲ ስለዚ ንቑሑ እዚ ንዓኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንኹሉ ብሎ ኣለኹ እዚ ንሃዋርያት እዩ ተዛሪብዎም ንሃዋርያት ተዛሪብዎም ኢልና ግን ሸለል ንብሎ ኣይኮነን እዚ ንዓኻትኩም ዝዛረቦ ዘለኹ ኢሉ ክርስቶስ ይበዕሉ እዚ ንዓኻትኩም ዝዛረቦ ዘለኹ ንኹሉ እብሎ ኣለኹ ንኹሉ ሰብ ማለት እዩ ኩላትና ኣነ ንስኹምን ክንዳሎ ይግባአና ሊቋስ 21 ፍቕዲ 36 ከምዚ ይብል ስለዚ ካብቲ ዝመፅእ ኩሉ ነገር ንምምላቑ ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባል ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡ ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ንቑሑ እቲ ምንቃሕ ሕጂ ምጽለይ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ምንባብ ኣሎ ምዝማር ኣሎ ሓጢኣትካ ምንሳሕ ኣሎ እጂ ከምኡ እንዳገበርካ እስኻ ሬድ ትኸውን ትዳሎ ክርስቶስ ክመፅእ ከለካ ኣይትሓፍርን ማለት እዩ እሞ ብዙሓት ሰባት ንጸሎት ግዜ ይብልናን ቤተ ክርስትያን ንምኻድ ግዜ ይብልናን እንተ ደኣ ንብል ተኮይንና እዛ ዓለም እዚኣ ንሪኣ ኣለና ኣንፈታ እንታይ ትኸውን ኣላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኩሉ ነገር ምስቅልቅል እንዳበለ ኩሉ ነገር እንዳኸፈአ መነባብሮ እንዳኸበደ ስደት እንዳበዝሐ ሞት እንዳበዝሐ ይመፅእ ኣሎ ኩሉ ነገር እንዳወስኸ ይኸይድ ኣሎ ድሓር ምልኣት ናይዛ ዘመን እዚኣ ምልኣት ናይዛ ዓለም እዚኣ ምስ ኣኸለ ይኣኽለኪ ይብላ ምክንያቱ ኣብ ራይ ዮሃንስ 18 እንታይ ይብለና ሓጢኣት እዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ተፀፍፂፍ ይልዎና እግዚኣብሔር ዓመፃ ዘኪሪ ሞ ምስቲ መዓታ ምእንቲ ከይትጠፍሲ ካብኣ ውፁን ተፈለዩን እያ ታመልኦ ካብ ዓለም ክንወፅእ ካብ ክፍኣት ክንእለ ናብ ኣምላኽና ኣንፈትና እንገብረሉ ሰዓትን ግዜን እዩ ማለት እዩ ንኩሉ ገግዚኡን ስሰዓትን ኣሎ ሎሚ ግን እቲ እዋና ኣዝዩ ዘፈርህ ኣዝዩ ዘሰክፍ ብምዃኑ ንሪኦ ነሰውክለና ኣለና ሞ ነዚ እንዳረኣና ሂወትና ሸለል ከይንብል ኣሕዋት ብስንፍና ከይንመላለስ መወዳእታና ክፉእ ከይከውን ከለጋና ግዜናን ሰዓትናን ንጥቀመሉ ግዜ እዩ ኣብራ ዮሃንስ 16 ዕሩቓት ኮይንና ኸይንኹም ኣዳም ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሄር ኣጋግዜ ናብቲ ኤደን ገነት ይመላለስ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግን ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ምስ በሎ ፈሪሄ ድምፅኻ ኣብ ኤደን ገነት ሰሚዕሞ ፈሪሄ ተሓባእኹ ኢልዎ ካብታይ ትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩካ ዶ በሊዕካ ኢልዎ ድሓር ነና ሓድሕዶም ተኻሲሶ እግዚኣብሔር ክመፅእ ከሎ ተዳልዩ ኣይፀንሐን ክዳኑ ተቐንጢጡ ሓፊረ ኢልዎ ማለት ጥራየ እሞ ሓፈርኩ ኢሉ ማለት እዩ ጥራይካ ምዃንካ ድኣ መን ነገረካ ኢልዎ ስለዚ ኣብ ራይ ዮሃንስ 16 ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ምፅኣት ናይ ጎይታናን መድሓይን ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘጠንቅቐና ነገራት ኣሎ ዕሩቓት ኮይንና ኣነ ንስኹም ከይንፀንሕ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ እንሆ ከም ሰራቂ መፅእ ኣለኹ ክንደይ ግዜ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ሰራቂ ዝብለና ማለት እዩ በቲ ከባብያዊ በቲ ማሕበራዊ ሂወት ንዓና ዝርዳኣና ነገር እዩ ብመፅሓፍ ቅዱስ ገልፀልና ከም ሰራቂ ማለት ተሓቢ ይመፅእ ማለት ኣይኮነን መፅሓፍ ክርስቶስ ተሓቢ ይኮነ ንመፅእ ብሰማያት ብመላእኽቲ ተዓጅቡ ብድምፂ ሊቀ መላእኽቲ ብእምብልታ እንዳተነፍሐ እዩ ካብ ሰማይ ድመፅእ ናብዛ ዓለም እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሰራቂ ማለት ተሓቢኡ ተኸዊሉ ከይተረኣየ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ይመፅእ ማለት ኣይኮነን ብርቱዕ ድምፂ ኣሎ ብርቱዕ ህበቡላ ንፋስ ኣሎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣሎ ብርቱዕ መለኸት ክንፋሕ እዩ ክርስቶስ ከዓ ኩለን ዒንቲ ክርዮን ይብለና ብራ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:7 ኩለን ዒንቲ ክርዮም ከም ዝወግዎ ከማን ከይተረፈ ተንስኦም ተሃገብሮም ክርእዎዮም ስለዚ ዓለም ለኻዊ ኩላ እዝኒ ዘለዎ ዓይኒ ዘለዎ ኩሉ እንታይ ከም ዝሪኦን ከም ዝሰምዖን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፀልና ስለዚ ከም ሰራቅ መፅእ ኣለኹ ማለትታይ ማለት እዩ ድንገት መፅእ ኣለኹ ሃንደበት መፅእ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራዩ ምእንቲ ከይከይድ ንሕፍረት እውን ከይርእዎ እቲ ዝነቅሕ ክዳን እውን ዝእርንብ ብፅኡ እብለና ማለት እዩ ልክዕ ከም ኣዳም ሓፊርና ከይንፀንሕ ኣነ ንስኹም ኣዳም ተዳልዩ ይፀንሐን እግዚኣብሄር ክመፅ ከሎናቡ ጥራየ ኢልዎ ጥራየ እሞ ሓፈርኩ ኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ዘይኮነ ሲ ክዳርና ዝተኣርነበ ኣየናይ ክዳን እቲ ክርስቶስ ዝሃበና ፅድቂ እቲ ክርስቶስ ዝሃበና ፅድቂ ክዳን ክንጥንቀቀሉ ይግበኣና ከይረስሕ እቶም ክዳኖም ብደምቲ ገንሸል ዝሓፅብሲ ብፁኣን እዮም ከም ዝተባሃለ እቲ ክዳን ፅድቂ ናይ ክርስቶስ ተዋሂቡና ዘሎ ከይረስሕ ከይባላሾ ተጠንቂቕና ክንሕዞ ይግበኣና ማለት እዩ። እጂ ምስቲ ናይ ምፅኣት ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣተሓይዝዎሎ ምንቃሕ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ምፅላይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ከይንሓጥእ ማለት እዩ። ሓጢኣት ከይንገብር፣ ክፉ ነገር ከይንገብር፣ ክዳንና ከይነባላሾ፣ ካብ ሓጢኣት እንዳተናሳሕና ርእስና እንዳገታኣና ከምቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ኮይንና ክንፀንሕ መፅሓፍ ቅዱስ ንዓይንዓካትኩምን ይዛረበና ኣሎ ንነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ኣብ ኩለን ፅሑፋት ሃንደበት እዩ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ዝገልፀልና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕድ 1 ግናኸ ኣሕዋተ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራእ ኮይና ብለይቲ ከም እትመፅእ ባዕላኻትኩም ኣርጊፅኩም ትፈልጡኢኹም ሞ ብናይ ዘመናትን ግዜታት ክንፅሕፈልኩም ሲ ኣየድልየኩምን እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራ ዮሃንስ ብዛዕባ ምፅኣት ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብየናይ ዘመን ኣብየናይ ዓመተ ምረት ኣብየናይ ወርሒ መዓልቲ ምዃኑ ዝገልፅ ወላ ሓንቲ ጥቕስ የለን ዋላ ሓንቲ የለን። ብናይ ዘመናትን ግዜያትን ክንፅሕፈልኩም ኣየድልየኩምን እዩ። እሱ እንተዝፅሓፍ ነይሩ ኮ ከም ሰራኣይ ክመፀኩም እዩ ኣይምስተባሃለን ነይሩ ማለት እዩ። በዚ ዕለት በዚ ግዜ ዘይ ክመፀኩም እዩ እንተ ተባሂሉ ትዳሎ ዋላ ስራሕካ ገዲፍካ ኩሉ ትናሳሕ ትናዘዝ ርእስኻ ትገትእ ኩሉ ትዳሎ። ሕጂ ግን እንታያ ሃንደበት ስለዝኮነት ካብዛ ሕጂ ዘለናያ ሰዓታት ሒዝና ኣነ ንስኹምን ክንዳሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ። ድሓር እቲ ምልክታቱ ይገልፀልና ፍቅዲ 3 ሰላምን ድሓን ክብሉ ከለው ንጥንስቲ ቅልውላው ከም ዝሕዛ ሽዑ ጥፋት ብድንገት ይመፆም ከቶው ናይ ከመሉጡን እዮም። ኣብዚ ሕጂ ዘለናየ ግዜ ሰላም ሰላም ዝበሃል ዘሎ ዕርቂ ዕርቂ ዝበሃል ዘሎ ዓለም ለኻዊ ናይ ሃይማኖት ዕርቂ ዓለም ለኻዊ ናይ ዕዳጋ እንዳተባሃለ ከሎ ዓለም ናብ ሓንቲ ቁሸት ኣብ ዝመፀትሉ ግዜ ዓለም ናብ ስምምዕ ኣብ ዝመፀትሉ ግዜ ሰላም ሰላም እንዳተባሃለ ኣብ ዝተኣወጀሉ ግዜ ሽዑ ክርስቶስ ክመፅ እዩ ማለት ሽዑ ክርስቶስ ክመፅ እዩ። ብምንታይ መሲልዎ ኣሎ ማለት እዩ? ንጥንስትል ቅልውላብ ከምዝሕዛ ሽዑ ጥፍኣት ድንገት ይመፅኹም። እዛ ድንገት ትበሃል ቃል ብዙሓት ከምዚ ኣይመሰለናን ክብሉ እዮም ኣብቲ ናይ ምፅኣት ናይ የሱስ ክርስቶስ ትምሕረት በሪ ምስተዓፀወ በሪ ምስተዓፀወ እዚ ወንጌል ንሰብኮ ዘለና እዚ ፅሑፋት ዝዝርጋሕ ዘሎ ኣብ ዓለም እዚ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ዝብለሉ ግዜን ሰዓትና በሪ ናይ ምሕረት ጠጠው ዝብለሉ ዝዕፀወሉ ግዜን ሰዓትን ክመፅ እዩ ማለት እዩ። ሽዑ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኣይመሰለናን ነይሩ ክብሉ እዮም። ከምዚ ኢሉ ቀልጢፉ ዝውዳእ ኣይመስለናን እዩ ነይሩ። ተኣዋኑ ተወዲኡ ትትንቢት ተኣዋኑ እቲ ግዜ ተወዲኡ ኢሎም ብሕርቃንን ብብስጭትን ክጉህዩን ክሓዙን እዮም ብዙሓት ሰባት እቶም ዘይተዳልቁ ማለት እዩ። ንሕና ግን ካብ ሕጂ ትሒዝና ኣነ ንስኹምን ክንዳሉ ይግባኣና ብሓቂ ክንዳሉ ግዜና ኣዝዩ ክፉ እዩ። ናይ ክፉ እዚ ክፉ እዩ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብተን መወዳእታ መዓልታ ሲ ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ እዚ ፍለጥ ኢልና ማለት እዩ። ሰይጣን ብብርቱዕ ቁጣዓ ከም ዝወርደና መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀልና። ስለዚ ሰይጣን ሓይሉ ከጠናክር ከሎ ንሕና ኸ ከመይ ብዝያዳ መንፈሳውነትና ከነማዕብሎ ዘይግባአና ክንደክም ዘይኮነ ክንሰንፍ ዘይኮነ ከመይ መንፈሳውነትና ኣነ ንስኹም ከነማዕብሎ ከም ዝግባአና ከመይ ንስሓን ፀሎትን ክንገብር ከም ዝግባአና ከመይ ከነስተንትን ከም ዝግባአና እቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበሎ ቃል ይፍፀም ህላው ቁሩብ ክንፈርህ ይግባኣና። እዋና ክፉ እዩ፣ ግዜና ክፉ እዩ። ኣነ ከምዚ ዝገብረሉ ግዜ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ናብ ዓለማውነት ዝምለሰሉ ወይ ዝደኽመሉ ግዜ ሰዓትን ኣይኮነን ሕጂ ዝበርትዓሉ ዝሕይለሉ ግዜን ሰዓትን ብምባል ኣንፈትና ናብ ኣምላኽ ክንገብር ይግባኣና። ስለዚ ንስኻትኩም ኣሕዋተ ኩላትኩም ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ኢኹሞ እታ መዓልቲ እትያ ከም ሰራቂ ከይትመፀኩም ሲ ኣብ ፀልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም። ንሕና ናይ ለይትን ናይ ፀልማትን ኣይኮንና ናይ ክልቲኡ ውስ ኣይኮን ኣይ መንጎ ማለት እዩ ኣይ ፀልማት ኣይ ብርሃን ኣይ ዓለማዊ ኣይ መንፈሳዊ ኣይኮንና ንሕና ደቂ ብርሃን ደቂ ብርሃን እንተደ ኮይና ብብርሃንካ ንመላለስ ብቃሉ ንመላለስ ማለት እዩ። ኣብቲ ቃሉ ኣብቲ ከውሒ መሰረት ኣብኡ እንድሕር ተሰሪትና ፀኒሕና እታ መዓልቲ ንዓና ድንገት ኣይትኮነና እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቂ ኣይትመፀናን እያ። ማራናታ ንብል ማለት እዩ ማራናታ ጎይታ የሱስ ቶሎ ንዓ ተዳልየ ኣለኹ ንብለሉ ሰዓዶ ኣሎ። ሕጂ ሎሚ እንተዝመፅእ ኣነ እንታይ ምኾንኩ ፅባሕ እንተዝመፅእ ኣነሲ ከመይ ምኾንኩ ኢልናስ ክንሓስብ ይግባኣና። ኣሕዋት ብሓቂ ክንሓስብ ይግባኣና ብሸለል መለል ብዋዛ ፈዛዛ ብዘይጠቅም ነገር ሂወትና ከይነጥፋ ክንጥንቀቅ ይግባኣና። ራእይ ዮሃንስ 3 እውን ተመሳሳሊ ቃል ነጊርና ኣሎ። 3:3 እግዚኣብሔር የጠንቅቃሎ እንታይ እዩ ድብልሎ ደጊም ከመይ ጌርካ ከም እትቐበልካ ከም ዝሰማዕኻን ዘክር ሓልዎ ተናሳሕ እውን እንተዘይናቕሓ ግና ከም ሰራቂ ክመፀካየ በየነይ ሰዓት ከም ዝመፀካ እውን ኣይ ክትፈልጥን ኢኻ ተናሳሕ በቃ ሕጂ እታ ዮሃንስ መጥምቕ ሰብካ ዝነበረ ኣነ ንስኹምን ሕጂ ክንደግማ ይግባኣና። መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ ሞ እንታይ ግበሩ ተናስሑ ዝብል ሕጂ እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ ክንናሳሕ ኩላትና ሂወትና ከነዕሪ ክንነቓቓሕ ተሓድሶ ክንገብር እግዚኣብሔር ንዓይና ኣኻትምን ይፅበየና ኣሎ። እዚ እንተዘይጌርና ግን በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፀካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እሞ ነቲ እተቐበልናዮ ክንሕልዎ ትእዛዛቱ ክንሕሉ ካብ ሓጢኣት ክንርሐቕ ከምቲ ክሱ ዝደለየና ኮይንና ክንርከብ ክዳርና እርኑብ ኣተሓሳስባና ንጹር ኮይንና ኣብቲ መሐለዊና ኮይንና ክንጽበዮ ንጐይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሄር ብጸጉኡን ምሕረቱን ንዅላትና ይደግፈና ልዕሊ ዅሉ ኸዓ ንዒንቲ ልቦናና ይኽፈተልና እዚ ኣብ ዓለምና ዝካየድ ዘሎ ንዓይ ንዓኻትኩምን ትምህርቲ ክኾነና ንዓይ ንዓኻትኩምን ምልክት ምጽኣት ናይ የሱስ ክርስቶስ ቀልጢፉ ከም ዝመጽእ ምልክት ምዃኑ ክርዳኣና እግዚኣብሄር ንዅላትና ይደግፈና ስለዝነበረና ሰዓት ሓጻር ጸሎት ጌይራ ክንዓጺና ጐይታ ነመስግነካ ንባርኸካ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብብዙሕ ነገር ትዛረበና ስለ ዘሎ ዕድመን ጥዕናን ዝሃብካና ማእታን ክንዳሎ ማእታን ህይወትና ክነመሓይሽ እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክንብልጽእክ ስልጣን ሃብቲ ክንእክብ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሄር ኣምላኸ እንሆ መወዳእታና ክትጽብቐልና ብንስሓ ብንዛዜ ብጸሎት ብምንቃሕ ብምንባብ ቃልካ ተጊህና ክንጸንሕ ኣብቲ መሓለዊና ኮይንና ክንጽበየካ ጐይታ ንስኻ ደግፈና ክርና ክዳንና እርኑብ ክኸውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ህይወትና ቅዱስ ክኸውን ብዘሎ ስጋናኻ ንዓኻ ንኽብሪ ንምስጋናኻ እንሆ ክንብርከኽ ንጽል ንልምና ኣለና ንስኻ ምሳና ኹን ንሰምዑ ኩሎም በረኸትካ ስለደሎም ስለስም ጐይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
ባሪ ሕሸኒ ፍቐድካ ንዘመነይ መንታን ከይከስሎ Thank you. ኢኻ